www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra 12-ci saatə başlayır. Birazdan biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla danışacaq. Həliksə, mən deyim ki, söhbətin mövzusu neft pulları ilə şəffaflığın mütənasibliyi tərs, yoxsa birbaşa mütənasiblikdən söhbət gedəcək burada. Neft gəlirlərin hazırda nə yerdədir, proqnoz 2009-cu ilə nə təşkil edir və digər məqamlar barədə. Üstəgəl, Nabucco məsələsi barədə danışacaq İlham Şaban studiyamıza buyuracaq və bu məsələlərə aydınlığı gətirəcək. Həlik isə mən Dr. Ziya, sizi Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr barədə tanış edim. Layihələr haqqında ətrafında hansı məqamlara diqqət yetirmək olar. Soru və forum bölmələri, hissələri sırf referendum ətrafındadır. 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqqda nə dərəcədə məlumatlısı sualı var. Bu ana qədər cavab verənlərin 14% dəqiq məlumatının olmadığını qeyd edirlər. 22% bildirir ki, tam məlumatlıdır. 43% qeyd edir ki, ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqqda bilir. Qalanları bu təxminən 20% təşkil edir, ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Forum bölməsində isə konkret olaraq 32-ci maddəyə təklif edilən dəyişikliklərdən söhbət gedir. Konstitusiyanın bu maddəsində təklif edilən dəyişiklikləri şərh edirlər istifadəçilər. Söhbət nədən gedir? Martın 18-ci keçəl referendumda Konstitusiyanın 29 maddəsinin dəyişdirilməsi təklif olunduğu halda Azadlıq Radiosunun forumunda bu təklifləri maddələr üzrə müzakirə etmək mümkündür. Layihələrlə də tanış ola bilərsiniz. Burada link qoyulub forum bölməsində. 32-ci maddə şəxsən gəldikdə təklif olunan dəyişikliklər vətəndaşların şəxsi azadlıqları ilə bağlıdır. Təkliflərdən biri insanların izlənməsi, gizli video və fotoların çəkilməsi, səsin yazılması ilə bağlıdır. Digəri isə vətəndaşların belə məlumatların ləğv edilməsini tələb etmək hüququnu təsbit edir. Bu ana gələn fikirlər arasında Turqut Bakıdan yazır ki, elektron konstitusiya qəbul etmək olmaz. İlham Əliyev keyfində vaxt istəsə sənədi kompüterində açsın, istədiyi sözü dəyişsin, istədiyini əlavə etsin, save edib öz işini davam etdirsin. Bunu Turqut yazır. Xalid isə Bakıdan qeyd edir ki, bunu Məzar Pənahov daha yaxşı əsaslandırar. O öz vətənini daha çox sevir və bunu hər seçkidə əsaslandırmağa bacarır. Jurnalistlər bundan sonra vaxtlarının çoxunu susmaq hüququndan istifadə etməyə keçirəcəklər. Bunu Xalid yazır. Bu fikirlər və digər fikirlər də yer alıb, ki, vəqiqə çoxlu şərhlər var. Şərhlər də siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Daha bir layihəmiz var. Bu, mobil reportör layihəsidir. Onun xırdalıqları barədə anonsda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hazırda bu bölümdə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olsanız, yeni avtovağzalda hər şey qaydasındadırmı sualına video cavabı görə bilərsiniz. Mobil reportyor rubrikasında son video budur və siz də bu məsələdə iştirak edə bilərsiniz. Belə, Digər məqamları da sizin nəzərinizə çatdırıram. Azadlıq Radiosu.az saytında son məlumatlarla tanış ola bilərsiniz. Gün ərzində daxil olan yeni məlumatlardan biri də ondan ibarətdir ki, Hollandiyada təyyarə qəzasında 9 adam ölüb. Söhbət Türkiyə hava yollarına məxsus olan təyyarədən gedir. O, Hollandiya uçurdu. Amsterdamın Schiphol hava limanına inmək istəyərkən qəzaya uğrayıb. Məlumata görə təyyarədə 135 sərnişin olub. Digər yerli xəbərlərdən isə Dayaz saytının yeni rəhbərinin təyin edilməsi məlumatıdır. Anar Məmmədxanov Dayazın yeni baş redaktorunun adını açıqladı. Layihəli rəhbərliyi böyük hörmət bəslədiyim İlqar Hüseynov həyata keçirəcək. Bu, Anar Məmmədxanovun sözləridir. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq Radiosu'nda işdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Axşarlıq bəy.
Bugün bizim nəzərdən keçirəcəyimiz mövzu əsas etibarilə şəffaflıqla bağlıdır və belə bir başlıq seçdim bugün bizim söhbətimizə. Neft pulları ilə şəffaflığın mütənasibliyi, yəni tərs yoxsa birbaşa. Siz kifayət çox araşdırmalar aparırsınız bu sahədə. Azərbaycan reallığını və prizmasından yanaşsaq məsələyə, bu o düstur necə qurulmalıdır?
Qurulmalı deyəndə bu ayrımdır ki, belə deyək də, nə qədər şəffaflıq çox olsa, hesabatlıq çox olsa o qədər yaxşıdır. Ancaq biz belə götürsək də, dünya təcrübəsi ona dəlalət edir ki, inkişaf etmiş ölkələr, onların şirkətləri, oradakı vətəndaş cəmiyyəti fəaldır və yaxud belə deyək də, demokratik dəyərlər və sahibkarlıq fəaliyyəti, bazar iqtisadiyyatı güclü inkişaf edib və ən böyüyü səbəb kimi, bax buna deyərdim ki, səhmdar cəmiyyətlər real fəaliyyət göstərirlərsə və hər bir insan, vətəndaş, necə ki, Amerikada, qərbdə belə bir şey vardı ki, hamı Dow Jones-u izləyir və evdar qadın da onun hesabına artıq öz gələcək gəlirlərini hesablayır, itkilərini de hesablayır, bax, belə bir şey. Yəni, burada elə bir problem yoxdur. Çünki çox maraqlı, belə deyək də, bazar iqtisadiyyatının bir elementi vardır. Bir şirkət yaranırsa, bəli, onun təşkilləri var, belə bir şey. Əsasən, böyük bir hissəsi səhmdarların, belə deyək də, orada kapitalıdır. Və bu, ümumiyyətlə, şirkətlərin idarə edilməsi qohum əqraba sistemi ilə deyil, prinsipi ilə deyil, icraçı direktorlar, menecerlər. Yəni, bu insanların axtarıb tapılması, mən onu deyim ki, çox böyük bir rəqabət var dünyada, yaxşı icraçı direktorlar, menecerlər üçün. Və ilin yekunlarına görə, onların işinə görə səhmdarların toplantısında onları nə qədər mükafatlandırmaq, yəni bonus vermək haqqında qərar qəbul edirlər. Məsəl üçün, belə ola bilər ki, tutaq ki, əmək haqqısı olsun, illik əmək haqqısı 1-3 milyon dollar arasında, ancaq mükafat verilirdi təqribən 100 milyon, bəzən 150 milyon dollar. Yəni, bütün bunlar işdən asılıydı. Ancaq, belə götürək, 3-cü dünya ölkələrində ümumiyyətlə şirkətin sahibi, şirkətin səhmdarı, əgər səhmdar şirkətlər çox, belə deyim də, bu qapalı ölkələrdə o geniş yayılmıyor. Və bunun nəticəsində nəyə görə geniş yayılmıyor? Şirkətin sahibi də, direktoru da, prezidenti də hamısı özüdür. Bir nəfər, məsəl üçün necə ki, bizdə, məsəl üçün 2 il bundan öncə, məsəl Xalq qəzetində oxuduq ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük metallurgiya şirkəti Bakı Polad Tökmə 98,5% aksiya sən demə müdürün imiş. Müdür də türmədi. Onu satdığını elan etdi. Yəni, belə bir şeylər olur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın məsəl üçün timsalında götürsək 1500 səhmdar cəmiyyət var idi. Heç dividend verən 100 şirkət tapılmadı. Və ikinci bir misal gətirəcəm. Təqribən il yarım bundan öncə BP Azərbaycanın bir layihəsi var, yerli şirkətlərə dəstək. O layihə çərçivəsində bunlar çox maraqlı, belə deyim, 100 şirkət istəyirdilər tapsınlar Azərbaycanda, hansı ki onlar mütəmadi olaraq rüblük hesabatlarını açıqlayır. Belə deyim də, çornu buxalteri, bu qara mühasibatlığı yoxdur. Nə yazılır, o verilir. Və bu kimi demək prinsiplərə əsaslanan şirkətlərə sonradan məqsəd oydu ki, öz layihələrinə cəlb etsinlər. Və bundan sonra da bu şirkətlər tutaq ki, ICO komponentlərinin alsınlar və başqa Azərbaycan hüdudlarından kənardakı layihələrə çıxsınlar. Və çox maraqlı oldu ki, 10 şirkət ancaq tapdılar. Ya bu Azərbaycan reallığıdır. O da ondan irəli gəlir ki, məsəl üçün, bugün reallıqda, məsəl üçün, kapital dünyasında da, mən demirəm ki, məsəl üçün, bax, həmən o menecerə, bax ki, 100 milyon verilir. Ancaq bu menecer, bəli, 100 dəfə çox o, tax ki, işçidən, öz işçisindən əmək haqqı alır və yaxud da ki, öz əməyinin haqqını alır. Ancaq bununla bağlı o işçisinin təhlükəsiz normal iş şəraiti, əmək məhsuldarlığının qat-qat dünyanın bütün ölkələrindən çox, bax, belə deyərdim ki, bir şərait yaradır. Sosial sığortası, tip sığortası, əyləncəsi, nə bilim, hər şey şərait yaradır. Bundan sonra deyirlər ki, halaldır sənə və bunun nəticəsində heç bir problem yoxdur. İndi Azərbaycanda bax, tutaq ki, tikinti, Azərbaycanda neftdən sonra iki dənə sahə var da, tikinti və rabitə. Yəni, orada haradakı pul var. Müdür alır 10 min, ayda qazanır. Heç bir yerdə yoxdur. İşçi maksimum özünü öldürsə 24 saat üzrəsinə. Bir 12 saat işləyir, ən yaxşı aldığı pul 500 manat idi. Arada 20 dəfə fər, nə paltarı var, iş paltarı, nə tibbi sığortası var, nə legal əmək haqqısı var, heç nə yox. Bir söhbət də bunun içərisində gedir ki, məsəl üçün, tutaq ki, hətta Rusiya kimi ölkə, yəni qismən, belə deyək də, orta bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əməl edib və güclü menecerləri qərbdən, belə deyim, transfer etməklə məşğuldur. Məsəl üçün, Lukoil şirkəti və ConocoPhillips şirkətini müqayisə edir. Məsələn, Lukoil şirkətində mənfəət, tutaq ki, 7 milyon dollar olur. ConocoPhillips də bundan 8 dəfə çoxdur. Hansı ki, masşıdabına görə Lukoil ondan böyüdür. Və ikinci bir tərəfdə, mən məsəl üçün Exxon Mobil şirkətinin mənfəətinə baxıram, 45-50 milyard dollar. Yəni bu fantastik bir şeydir. Biz bizim öz neft şirkətimizə baxaq. Aldığınla məsələn 2006-cı ilin hesabatında mənfəəti 2.8 milyon manat idi. Yəni demək olar ki, nə qazanır, hamısını xərcləyir. Bu baxımdan. Və ikinci bir tərəfdən də belə deyək də ümumilikdə götürəndə məsəl üçün biz həmişə ümid edirdik ki, belə deyim də bizə yeni texnologiya gələcək, bizə yeni belə deyək də həmin o qərb mühitində olan davranış söhbət gedir demək əmək davranışından. Onlar gələcək belə eləyəcək. Bəli, müəyyən qədər gəlib. Demək ki, heç yoxdur, yalandır. Ancaq ki, çox-çox, məsəl üçün, neft şirkəti 2004-cü ildən hesabat verir. Yəni, bu, böyük bir irəliyə addımdır. Ancaq bu hesabat, yəni keçən il üçün hesabat, sentyabr ayında açıqlanır. Kimə lazımdır? Və ikinci bir tərəfdən, əgər mən neft şirkətindən tutaq ki, maraqlanıramsa, bütün dünyada, bugün bütün dünyada hansı sferadan tutmuş olsun, rüblük hesabatlardır. Rüblük hesabat nədir? Rüblük hesabat daha operativ investorun və yaxud da ki, sərmədarların həmin şirkətin menecmentinə və yaxud da ki, onun gələcək planlarına təsir etmək imkanlarıdır. Necə böyük səbirsizliklə gözləyirlər ki, məsəl üçün, aha, tutaq ki, belə deyim də, Nokia şirkətinin, Sony Ericsson şirkətinin səhmdarlarının, belə deyim, toplantısı olacaq. Nəyə görə? Perspektiv planlar, hər şey, məsələn, çıxardırlar buradan, başqa bir yerə gedirlər. O üçün, hətta belə deyim də, qərbdə idman klubları da bu sistemləndir. Yəni, öz oyuncusu onun komandanın səhm paketinə malikdir, başqa bir şey. Və bu baxımdan da, orada real olaraq istəyir bu mineral ehtiyatlarla məşğuldur, istəyir IT sistemdə məşğuldur. Bilir ki, mənim payım var. Ancaq bugün Azərbaycan hökuməti dəfələrlə yüksək tribunalardan deyir də, yazır da belir ki, bizdə neft ədalətli bölüşdürülür digər ölkələrə nisbətən. Həqiqətən də Afrikaya münasibətdə, İndoneziya ilə münasibətdə belə ədalətli bölüşdürülür, belə eləyir və tutaq ki, biri gəlir. Sorğu keçirdir, tutaq ki, Rasim Musabəyev çox belə sorğular keçirir. Heç gidir, neftdən mənə heç nə çatmayıb. Əslində, insanlara, tutaq ki, bu əmək haqlarıdır, belə bir şey. Ancaq ki, bu insan bunu faktiki olaraq, əgər tutaq ki, heç nə demirəm, bu neft fondunu müəyyən bir hissəsini səhmdar, qapalı səhmdar cəmiyyəti, ancaq Azərbaycan vətəndaşına, ildə bir manat da olsa, belə bir şey verilsəydi, artıq bu insanda yaranardı ki, yox, mən bunu, belə deyim də, artıq hiss edirəm. Bu, dolayısı yolla çox şey olsun. Yollar çəkilsin, nə bilim, nələr olsun, lap pulsuz təhsil olsun, pulsuz tip olsun.
Amma deyəcək
insanlar yox. Yenə deyəcək yox.
Amma əslində belədir, elə? Yəni,
acaba başqa bir şeydir, deyim ki, məsəl üçün, tutaq ki, Səudi Ərəbistanda dünyanın ən böyük neft istehsalçısı. 79-cu iləcən onlarda bütün demək konsesiya Amerikanlara məxsus idi. Hesabatlıq, hər şey, bütün texnologiya belə. Demək, 79-cu ildə bitəndən sonra 80-ci ildən artıq Saudi Aramco şirkəti orada fəaliyyətə başlayır. Siz təsəvvür edin, 1980-ci ildən 2002-ci iləcən bu ölkədə neft hasılatı, gündəlik hasılat, maliyyə hesabatı dünyaya nə audit üçün buraxıblar, nə də ki bir məlumat verilir.
Mən ona görə, yəni sizin dediyinizdən mən düzgün anlayıram ki, neft gəlirləri artdığında, artdığı zaman şəffaflıq azalır əslində.
Mən deyərdim ki, bəli, bax bu tendensiya müşahidə olunur. Məsəl üçün mən tutaq ki, rəsmi məlumatları daim izləyirəm və bu işlə belə deyim də bir professional şəkildə məşğul olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, məsəl üçün 2003-cü ilə 99-cu ildən Azərbaycan mənfəət nefti Azəri Çıraq Günəşi ilə qazanır. Gələn gəlirin həm həcmi göstərilirdi, yəni barellə, özü barellə, tonla yox ki, orada nəsə, və onun dəyəri dollarla göstərilirdi. Çünki dünya bazarında dollarla satılır. Yəni bu mənim kimi araşdırmaçılar üçün çox gözəl bir, belə deyim də, informasiya idi ki, onu bölürdüm və tapırdım orta qiymət və və baxırdım, tutaq ki, BP World Energy Outlook'un hesabatını onu ilə tutuşdururdum ki, 5-10 qəpik o belə deyim də, problem deyil. Ancaq ki, mənim ürəyimdə bir vətəndaş kimi çox böləndirir ki, həqiqətən də burada belə deyim, oğurluq, ələyirlik, başqa bir şeylər olmuyordu. Çünki fakt odur ki, Mikhail Khodorkovskinin belə deyək də, o 8 il iş aldı, nə bilim, prezident olmaq istəmək arzusu ilə yox və onu həqiqətən də təsdiq etdilər ki, bu burada Rusiya ərazisində o cür Yukos kimi şirkəti qurub və o cür milyardlara, 18 milyarda o səbəbdən sahib olmuşdu ki, neft mədənindən dünya bazarına satışda arada 4 dənə offshore şirkət vardı və onların bir minnət ki, hökumətə və digər təşkilatlara ödəməli olduğu mənfəəti gizlətmişdi. Bax, bu fakt. Yəni, belə olan yerdə, mən məsəl üçün sizə, indi məsəl üçün dünyada çox maraqlı bir proses var, Somalidə piratlar hücum edirlər. Əsasən, əvvəl belə deyim də, yük daşıyan gəmiləri idi, sonra hücum etdilər neft tankerlərini. Ancaq, belə deyim də, dünyada bu bir yenilik deyil. 80-ci illərdə, 70-ci illərdə neft piratçılığının əsasən İndoneziya sahillərində, belə deyim də, Sakit Okean hövzəsi əsasən də, belə deyək, yaxın şərqdən Yaponiyaya, Tayvana, Taylanda, Çinə istiqamət götürən tankerləri soymaq idi. Çox maraqlı, məsəl üçün, burada, tax ki, bunu oxuyursan, qərb ədəbiyyatında, necə böyük bir mafiya vardı. Yəni, nə edirdilər? Deyirdilər ki, tax ki, 1 milyon barelli bir tanker hansısa limandan çıxır, Yaponiyaya gedir. Əvvəlcədən onun sahibinlə danışırdılar ki, sən ora 1 milyon barelli yox, 200 min vurarsan. Onu da sənətləşdirərsən, heç kəs bilmir. Biz o tankeri qaçırdacaq. Və bunu qaçırdırdılar, həqiqətən də. O adamın da sığortası var, onu alırdı. Hamı da deyir ki, 1 milyon belə. Bunlar o 200 min bareli götürüb yarı qiymətini bir başqasına satırdılar. Ondan sonra həmən tankeri də götürüb demək, bütün belə deyim də adını başqa bir texniki göstəricini silib Sakit Okean hövzəsinin birinə başqa bir yerdə buna görə də həmin adamdan heç bir pul istəmirdilər bunlar. Yəni o qaçırdıqlarına görə onun sahibindən. Necə edirdilər? İnternet o vaxt internet yox idi. Traderlər vasitəsilə yenə bir şirkət deyirdi ki, bəs mən ucuz qiymətə A nöqtəsindən B nöqtəsinə tutaq ki, 1 milyon barel apararam. Vururdular o 1 milyon bareli, o saat yolunu dəyişirdi, onu yarı qiymətinə, elə bir, yəni ki, faktiki olaraq 500 min barel. Onu satırdılar, ondan sonra gəmini batırırdılar. Yəni, görün, bax, belə-belə şeylər olub tarixdə. Və bu cür deməkcə, onun içərisində bugün, məsəl üçün, bu Niger çayının deltasında böyük bir məsələ olur. Sən orada da maraqlı. Əsasən, Shell və Total şirkətlərinin, belə deyim, neft hasılatından bağlı qurğuları hücuma qalır. Orada görün, çox maraqlı proseslər var. Prezident Xristiandır. Orada da, belə deyim də, Niger çayı hövzəsinin azadlığı uğrunda bir təşkilat var. Əsasən, müsəlmanlardan ibarətdir. Bunlar deyir ki, biz bizə neft çatmır. Neftdən gələn gəlir zeylimir. O, və hakimiyyətlə əlaqəli olan zeylə deyirlər ki, filan vaxtda bunu partladın, bir dənə şeyi, belə eləyin, oradan götürün bu məsələləri. Və əgər götürüb rəsmi statistikaya baxsaq, 365 günün, bir 200 gününü bunlar partladırlar, nəyəsə hücum edirlər, belə ilə. Sən demə, bu hökumətin özünə çox xeyirilmiş. Onların hesabına iki dəfə çox itki yazırmış. Onlar oradan qazanır, bunlar buradan qazanır. Yəni, bax, şəffaflıq olmayan yerdə bütün proseslər, bax, bu cür belə qalma-qala gəlir.
İndi, yaxşı, bu prizmanına gəlin açsaq, əgər artım var idi, danışdıqsa, neft gəlirləri azalır, yəni həcminə görə, neftin qiyməti aşağı düşdüyünə görə.
Bəli.
Deməli, şəffaflıq artmalıdır, belə gedirsə. Yəni, vəziyyət düzəlməlidir.
demək olar ki, müəyyən belə deyim, da, bağlantı var. Ancaq, məsəl üçün, mən artıq hesab, belə deyim də, çox dərin olmayan elə hesab, hesab aparmışam, araşdırmışam. Məsəl üçün, neftin qiyməti 100 dolları keçəndə hökumətin, belə deyim də, üzvlərinin, ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin, təkcə Azərbaycan olur, Rusiya hökumətinin və bu kimi demək ölkələrin, yəni ancaq neftə aldı olan ölkələrin, onların, belə deyim də, davranışına fikir verirdim və neft, belə deyim də, 100 dolar, bax ki, aşağı düşəndə, 140 yox, 40 olanda, bu tamam başqa bir şeydir. Mən məsəl üçün yadımdadır, neftin yüksək olduğu vaxtı Azərbaycan çox böyük iddia ilə olimpiyada namizədliyini irəli sürürdü belə və jurnalistlər Əbülfəz Qarayevdən soruşdular ki, saxı bu böyük qarşı, çünki 16 milyard artıq London olimpiyadası olur, biz 2016-cı ilə yaqın bu 20 milyard olur. O deyir ki, olsun da, 200 milyard gələcək, indi 10%-ni xərcləməyə. Söhbət bundan gəldi. Və yaxud da ki, keçən il artıq neftin pik vaxtından enişində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi gələn ilin, daha doğrusu 2009-cu il üçün büdcə layihəsi hazırlamışdı. Pesimist 80 dollar, realist 100 və optimist 120 və 15 milyarddan artıq belə xərcləmələr və bütün nazirliklər, yəni hamısı 5 illik, 7 illik, uzun müddətli, hamı fikirləşirdi ki, pul çoxdur, bunu nəyə xərcləyə? Bakıdan Qazağa sürətli qatar, 3 milyard, 7 milyard, ondan sonra körfəzin üzərindən körpülər, başqa bir şeylər. Hökmən Tokyo körpülərdə Braziliyadan gətirilmiş
rəqqasələr.
Yox, daşlar, nə bilim nələr, nikellə bəzədilmiş. Artıq indi fakt odur ki, yenə həmən adamlardır, ancaq ki, o cür demək, şeylərə, hisləri qapılmırlar. Və ikinci bir tərəfdə, hətta Azərbaycan hökumətinin üzvlərindən çox maraqlıdır ki, deyirdilər ki, artıq Azərbaycanın bizə Azəri Çıraq Günəşli üzrə gəliri bir 300-400 milyard civarındadır. Çünki indi neftin qiyməti 120 dollar. Bax, belə deyim. Yəni, bu sırf kalkulyatorda hesablanan bir, belə deyim də, heç bir analiz, analitik qabiliyyətə və, hesablanmamış bir fikirlər idi. Nə idi? BP demişdi ki, 2007-ci ildə əgər orta qiymət 60 dollar olarsa, Azərbaycanın gəliri 200 milyard olacaq. Bunlar da 120 desə demək olacaq 400 milyard. Ancaq əslində söhbət BP kimi şirkət, onun analitikləri, strategləri onu kalkulyatorda və ya başqa bir yerdə hesablamırlar. Onu alqoritmlərlə hesablayırlar və bu alqoritmlərin içərisində ən aşağısı bir 40-a yaxın risk və faktorlar yerləşdirilir. Bütün bunların analizinin nəticəsində həmən qiymət çıxmışdır və həmən qiymətin içərisində sırf elə bil ki, neft fonduna gələn vəsait deyil, dövlətə ödənilən birbaşa və bilavasitə olan vergilər, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin şirkətlərinin içərisində olan payına düşən neft və Azərbaycana çatacaq olan mənfəət nefti. İkinci bir tərəfdən, 97-ci ildən neft hasil edilir. Mən hesabladım, yəni rəsmi BP-nin statistikası ilə 97-ci ildən 1 yanvar 2009-cu iləcən neftin orta qiyməti, Brent tipli neftin orta qiyməti sizcə nə qədər olsa yaxşıdır? 40 dollar 44 sent. Yəni həmən BP-nin dediyi o 60 dollar ki deyirdi, o orta müqavilə qiyməti idi. Yəni 2024-dəcən. İndi siz baxın, hələ 50% da artmalıdır ki, həmən o şeyə çatsın. 50% indi 2009-cu il göstərir ki, 40 dollar ətrafındadır. Yəni bunun bir təsiri yoxdur. 2010-cu ildən 2024-cü iləcən 15 il müddət edir. Bu 15 il müddətində 60 dollar almaq üçün həmən demək qiyməti orta qiymət 80 dollardan aşağı olmamalıdır illik. Bəs bu təcrübə göstərir ki, neftin dünya bazarındakı qiymətin dəyişməsi bu siklvaridir. Yəni müəyyən dövr qalxır və müəyyən dövr düşür. Stabil 20 il, 10 il, hətta 5 il belə stabil neft qiyməti yoxdur. Əgər bunu fazaları götürsək, onda neftin qiyməti hardasa 4-5 il $140 ətrafında olmalıdır. İllik qiymətdən gedir. Və bu da ağla sığmazdır. Nəyə görə? Hələ İndoneziya, yəni belə deyək də 1870-ci ildən neftin qiymətinin dünya bazarında statistikası aparılır. Hələ İndoneziya heç vaxt neftin qiyməti $100 çatmayıb. Baxmayaraq ki, keçən il 2008-ci ildə 28 fevraldan 29 sentyabracan neftin qiyməti 7 ay müddətində 100-dən yuxarı olub və 3 iyulda çatıb özünün dünya rekordu səviyyəsinə. O 147. Və bununla belə orta qiymət $98.35 olub.
Çünki kəskin azalma olub bir insan.
Bəli, yəni söhbət bundan gedir ki, bizim o ki, belə deyim də məmurların və yaxud da ki, digər o təbliğat qrupası ki var hökumətin, onu deməsi ki, pul zibil kimidir, gələcək, belə eləyəcək. Bu əzizlərin belə deyil.
Pul azdır.
Pul azdır. Və bax, bu proses, mən həmişə deyirəm ki, bütün cəmiyyət belə idi ki, 2015-ci ildə neftin hasılatı azalacaq və bunun nəticəsində biz görəcəyik ki, hökumət necə olacaq belə deyəcək. Mənim üçün ona görə 2008-ci il çox böyük bir belə deyim də tapıntı ilə oldu ki, mən həm eyfariyanı gördüm, həm də o pesimizmi gördüm.
Amma 2009-cu ildə artıq rəsmi strukturlardan, Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bəyan edir ki, lazımsız layihələr, artıq hansılarına ki, başlamışıq, onlar dayandırılacaq.
Bəli.
Bu nə deməkdir? Amma pul yoxdur artıq.
Pul yoxdur deyəndə, məsəl üçün, bizdə hələ heç bir rəsmi informasiya yoxdur ki, Rusiyadakı kimi ruslar mart ayında artıq 2009-cu ilin büdcəsinə yenidən baxırlar. $91 rəsmi sürətdə artıq bugün Kudrin vicepremier elan etdi, $41 salındı. Yəni, onlar hesab edirlər ki, 2009-cu ildə büdcənin gəlirləri $41 neftin qiyməti olmaqla hesablanır. Bəli, $50 saldılar. Yəni, bizdə hələ belə bir şey yoxdur. Ancaq bununla belə, fevral ayının əvvəlində, o neft fondundan ki, köçürtmələr var və onun böyük bir hissəsi də büdcədə dövlət investisiya layihələridir. Hansı ki, 4.8 milyard manat idi. Bundan 1.6 milyardı dövlət rezervi kimi artıq çıxarıblar. Yəni, artıq 1.6 milyard, bu 2.1 milyard dollardır. Bu artıq, belə deyim də, xərclərin kəsilməsidir. Çünki bu il $15.4 milyard $0.8 kursundan büdcənin xərc hissəsidir. Yəni, bu istədik, istəmədik, bu baş verir. Məsəl üçün, keçən il fevralında İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda Neft Muzeyi layihəsi gündəmə gəlmişdi və artıq may ayında demək olar ki, onun eskizləri hazır idi və sentyabrda Neftçilər günü planlaşdırılırdı ki, onun demək tikintisinə başlamaq belə startı veririz. Ancaq bugünə üçün bir səsləmir yox. Çünki o çox bir neçə 100 milyon manat tələb edən bir layihə idi. Digər tərəfdən bax, bu Sovet dövründə də belə idi, statistikada da var. Rövnəq Abdullayev neft şirkətinin prezidenti nə dedi? Ay, o biri layihələrdə bir şey olmayacaq, biz ekologiya ilə bağlı layihələri gündəmdən çıxardırıq. Yəni, pul olmadı, birinci insana təsir edə bilən layihələr gündəmdən çıxarılır.
Nəyə gətirib çıxara bilər bu məsələ?
Ancaq dünən də çox maraqlı bir açıqlama eşitdim, özü də yenə Dövlət Neft Şirkətinin prezidentindən, bu üzr istəyirəm, deyəsən sırağa günüydü. Futbol Akademiyasının açılışında elan edildi ki, Bakıda 80 millik yeni bir stadion tikiləcək və bu stadionu Dövlət Neft Şirkəti tikəcək.
Buyurun. Yəni, bu İlham Şabandır, studiyamız qonaq adadım, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, efir işarəsi azadlıqrayış.az ünvanına siz öz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz, 050 kodu ilə 744-1017 mobil nömrəsinə SMS-lərinizi çatdıra bilərsiniz. Birinci sayından sonra efirə qaldırırız.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bu bizim layihəmizdir. Mobil reportör, siz bu layihədə fəal iştirak edə bilərsiniz və son videonuz ki, hal-hazırda saytımızdadır, yerləşdirilib. Bu yeni avtovağzalda hər şey qaydasındadırmı sualına video cavabdır. Bizim saytımıza daxil olub. Tanış ola bilərsiniz. İlham Şaban studiyamızı qonağıdır, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İndi bu tikirlər, prinsipcə, yeni avtovağzalla da ayrılan pullar, dolayısı yolla neft pulları, değil mi?
Bəli, bəli.
Hər şey indi qaydasındadır mı sualına neft pulları prizmasından necə cavab verərdiniz İlham Bey? Sizin şəxsi müşahidəniz.
Belə deyim də, mən nə görmüşəm, yeni avtovağzalı, nə də ki, bir süjet görmüşəm onun fəaliyyətinlə bağlı. Ancaq reallıq budur ki, mən bir neçə dəfə demişəm ki, İndiyənəcəm bizim söhbət gedir 99-cu ildən bu mənfəət nefti ki, Azərbaycan dekabr ayından ilk dəfə aldı Azərbaycan nefti. 1 yanvar 2009-cu ilə cən sırf mənfəət nefti 19 milyard dollardır bunun dəyəri. Və bundan əlavə bonuslar, transit haqqı və digər gəlirlər olub. 20 milyard Azərbaycan belə deyim, hökuməti pul qazanır. Və bugünə cən 9 milyard xərclənir. İndi belə deyim, 9 milyard, tutaq ki, belə deyək ki, 5-6 il bundan qabaq Azərbaycanın büdcəsi 1 milyard. Yəni, onda hesab edərdik ki, 9 illik bir büdcədir. Nə dərəcədə, tutaq ki, insanlar hiss eləyib? Nə dərəcədə şey, və bu xərcləmələr %90-ını əgər çıxsaq oradan, çünki Bakı Tiflis Ceyhanı maliyyələşdirilməsi olmuşdu. Hamısı gəlir gətirməyən sahələrə yatırılıb. Yəni, gəlir gətirməyən nədir? Komersiya layihələri deyil. Tutaq ki, yoldur. Birbaşa gəlir gətirməyən. Muzeylərin təmiridir. Evlərin təmiridir. Evlərin, belə deyim də, fasadlarının abadlaşdırılmasıdır. Nazirli, məktəblərin tikilməsidir. Bu sosial layihələrdir. Yəni, bunlar gəlir gətirmir. Mən heç də onun əleyhinə deyiləm ki, bütün o pulları yığıb bir sandıqda saxlayaydıq və heç etməyəydik. Və ondan sonra deyir ki, bir banka qoyub, gözləyəydik ki, onun üstünə faiz gəlsin. Sonra da Amerikada ki, belə bataydı. Söhbət ondan görür ki, onun heç olmasa 3-də 1-i qədəri komersiya layihələrinə getməliydi. Bu, indi siz təsəvvür edin, 9 milyard xərcləmişik. Bəli, qaçqınlar üçün biz böyük həcmdə vəsait xərcləmişik. Onların prezident də dediyi kimi çadır düşərgələrini ləğv etmişik. Heç olmasa 17, 16 il, 15 il sonra, öz qaçqın həyatından sonra bir normal evdə yaşayıblar. Ancaq bu, yenə deyirəm, bunun vəsaitinin, bu 9 milyardın, 3 milyardın komersiya layihələrinə getsəydi, yəni dövlət pul qoyur və bu pul gətirir. Bu 3 milyardı, tutaq ki, vəsait yatırır, bunun 30% həcmində də ondan dividend götürəydi. Yəni 1 milyardı elə bil ki, gedərdi, bilinərdi ki, nədir. Hal-hazırda bu neft gəlirlərinin xərclənməsi, bax, bu dividend deyil. Tutaq ki, başqa bir misalı deyil. Tutaq ki, neft fondundan Azərbaycan investisiya şirkətinə pul qoyuldu. Və bu investisiya şirkəti də, belə deyək də, bir özəl şirkətlərlə birgə, tutaq ki, Qaradağ neft terminalı olayı. Biznes layihədir, yaxşı layihədir. Ancaq o layihə nə vaxt həyata keçəcək? Uzun müddətlidir. Yəni, onu o cür şey yoxdur. Ancaq ikinci bir şey, əgər, məsəl üçün, neft fondundan ayrılan pullar, mən deyirdim ki, hətta bax cüzi bir hissəsi. Məsəl üçün indi qulaq asırsan başqa hökumət nümayəndələrinə deyirlər ki, 150-170 milyon özü də ki manat yox, dollar. Kifayətdir ki, Azərbaycanın artıq təqribən bir 6 ayda donmuş tikinti bazarını canlandırasın. İndi fikirləşirsin ki, 15.4 milyard dollarlıq bu ölkə büdcə var. 150 milyon olmasın, 100 milyon. Bu, böyük bir, belə deyim, zeydir ki, və risk də deyil axı. Çünki bunu verirsən və əvəzində onun üstündə faizlə pul alırsan. Yəni, bu bazar edilmir. Və yaxud da ki, mənim özümün hesablamalarına görə ildə təqribən bir 4-5 milyon manatlıq kibrit yandırırıq. Azərbaycan kibridi iki ölkədən ixrac edir. İran və Belarus. Özü də ki, qutudakıların yarısı yararsız. Bunu özünüz istehsal edin də. Və yaxud da ki, gündəlik tələbat olan, bax ki, çox o qədər proseslər, belə deyim, ehtiyac olan şeylər var.
Bəlkə baha başa gəlir.
Yox, baha başa gəlir, onda demək məhsullarlıq azdır. Məhsullarlıq azdırsa, demək buradakı iqtisadi, belə deyim, nədir, məkan, şeydir də, nədir deyim, deyilənlə uyğunlaşmır. Bugün fakt odur ki, mən artıq bir neçə də təkrar eləmişəm, qışın qış günü Bakıda zirə pomidoru adından satılan, ancaq Türkiyə ştillərinlə 6 manata satırlar və üstündə Made in Türkiyə yazılmış 20 kiloluq yeşiklərdə yaşıl bazarda bax gedin, xiyar 1 manata 1 manat 50 qəpiyə də pomidor satırlar. Bu deməkdir ki, Türkiyədəki məhsuldarlıq Azərbaycandakından 4 dəfə yuxarıdır. Söhbət bundandır. Bugün çox maraqlıdır, mən həmişə onu deyirəm. Məsəl üçün şadlıq evlərində, restoranlarda nə qədər Şimali Qafqazdan içkiyə rast gəlirik. Bunu ilə bağlı Zahid Məmmədovun, Profesor Zahid Məmmədovun gözəl açıqlamaları var ki, faktiki olaraq bütün o biznes, bu ancaq xarici, biz nə qazanırıq, indi təsəvvür, yeməyə gedir. Yeyirik. Biz bunu puldan pul düzəltmirik. Yəni, kapitalizmin əsas pasluatıdır.
Siz mədəni tərəfi dediniz də yeməyə gedir. Əslində, isə tam öyle başqa istiqamətdə güman ki. İlham Şaban studiyamızdadır, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İlham bəy, bu mənada, yəni son zamanlar mən bir fikir dəyişilmişəm ki, artıq nəzərə alaraq ki, neftdən gələn gəlirlərin həcmi azalır. Maraq da prinsipcə neftə azalıb və daha çox marağı qaz kəsbidir. Nə dərəcədə bu əhəmiyyətli deyimlərdir, ifadələrdir və məsələ qaz müharibələri kimi dırnaq arası təqdim olunan proseslər baş verir, ortaya bura Nabukkana daxil etdilər, super siyasiləşmə getdi və elə sizdən soruşacağım nəqliyyat nə dərəcədə bu super siyasiləşə bilər, bu proses yoxsa yox, buyurun.
İş ondadır ki, burada bu daha çox siyasi PR idi. Qaz hələlik ümumdünya enerji balansında neftin üçdə biri qədər də deyil. Yəni, şey, dörddə biri səviyyəsindədir və qaz öz dəyərinə görə və çıxarılma, nəql etmə, başqa bir şey neftlə ümumiyyətlə yanbayan diyana bilməz. İndi siz təsəvvür edin, tutaq ki, çıraq bir layihəsində cəmi cümlətəni 1,5 milyard dollar investisiya qoyulmaqla həm demək kəmər tikildi Bakı Subsa, həm modernizə edildi Bakı Novorossiysk və bunun nəticəsində artıq oradan 60 milyon ton neft çıxıb və çox belə deyim də rentabilliyi də tutaq ki bir barelin 2 dollardır. Çox böyük mənfəət gətirir. İndi siz baxın Şahdəniz layihəsini. Həddən artıq belə bahalı bir layihə. Nəqlinlə böyük problemlər, müxtəlif demək proseslər oldu. Hətta belə deyim də birinci quyudan qaz alınanla təqribən bir 7-8 ay sonra onlar normal işə keçə bildilər. Çünki çətindir. 6 kilometrdən yerin altından o cür anomal təzyiqlərlə belə bir şey çıxartmaq. Və indi qarşıda məqsəd rövü. Şahdənizin ikinci mərhələsindən artıq 7 kilometr, 100 metr, bax, bu dərinlikdən çıxarılacaq. Və o layihənin dəyəri, yalan olmasın, 15-20 milyard dollardır. 15-20 milyard. 15-20 milyard. Yəni siz bu tərəfdən də qazın qiyməti ucuzdur. Nəyə görə ucuzdur?
Siz ümumiyyətlə və nəyi ucuz adlandırırsınız? Hansı rəqəmi?
Satış qiymətini. Satış qiyməti neftin tutaq ki, bax, bir tonunu belə deyək də, bir barelini 2 dollara çıxartdı. 4 dollara nəql etdi. Tutaq ki, belə deyək də, maksimum 10 dollara onu çatdırdım neft ayırma zavoduna. Özü də söhbət gedir Bakıdan, yəni Azərişraq günəşildən, Avropadakı neft ayırma zavoduna. İndi siz təsəvvür edin, həmən və bundan sonra onu mən bir barelini hətta indiki qiymətlərlə 45 dollara satdım. 4.5 dəfə demək olar ki, mənfaət var. İkinci bir tərəfdən. Mən Şahdənizdən bugün qaz hasil edirəm. 6 milyard kubmetr ancaq biz belə deyəndə Türkiyə bazarına çıxardırıq. Ondan bir qədər artıq. Valab olsun, tutaq ki, Şahdənizin ikinci mərhələsi, tutaq ki, Avropa bazarına 10-15 milyard qaz çıxartdı. Ancaq bunun üçün, deyirəm, 15-20 milyard bizə ancaq investisiya qoyulur. Və onu maksimum belə deyək də, o qiymətlərin, qazın indiki qiymətlərini götürür. Tutaq ki, 1 apreldən bu qiymətlər dəyişəcək. Əvvəl indi tutaq ki, 400 dollar civarındaydısa, 1 apreldən bunun maksimum qiyməti olacaq 300-320 dollar. Yəni, bu səviyyə ilə bunun ödənilməsi və bunun xidmət haqqı, siz, məsəl üçün, baxın, neftin tankerlərinə daşınması. Bir tonu nalif siliv deyirlər, onu bilir, 10 dollara başa gəlir. Ancaq tutaq ki, sıxılmış qaz nəql etmək üçün söhbət demək bu LNG-dən gedir. 170 dərəcə onu soyudurlar. Vururlar tankerə. Çox bir təhlükəli bir şey. Əgər neft tankerini tutaq ki 50 milyon, 60 milyon dollara belə başa gəlirsə, bu tankerin qiyməti 300 milyondan 500 milyon dollara çatır. Buna bax. Yəni böyük bu qazda böyük pul yoxdur. Ona görə də reallıqdır ki, məsəl üçün, bəziləri deyək ki, Azərbaycan da Rusiya kimi qazdan istəyir siyasi və bu məsələ. Mən hesab edirəm ki, düz eləyir.
Amma qazanç məsələsi yoxdur burada.
Qazanç məsələsi azdır. Və qaza, belə deyim də, bəlkə 2020-ci ildən sonra dünya bazarında o, belə deyim, o enerji o balansında, dünya enerji balansında bir dəyişiklik o, onda hiss eləyərik. Ancaq hal-hazırda, yaxın 5 ildə, mən deyərdim ki, qazda böyük qazanç yoxdur. Və qaz vurub, qazan doldurmaq, o bir xülyadır.
Belə, yəni Nabucco layihəsi konkret olaraq Yam Şaban təqdimatında siyasi məsələdir. Və
ona görə pul ayran da yoxdur, real.
Bəli, o məsələ də var. Və bəlkə buna görə də reallaşmır ümumiyyətlə.
Ola bilər.
Yəni, siyasi maneələr törədilir. Amma hər halda neftin gələcəyi barədə də çox maraqlı olardı Yam Bey eşitməyə. Nə dərəcədə İndi mən bağlılıq, ayrı məsələ ki, bağlılıq bəlkə də mövcuddur və bu barədə danışanlar da var, digər tərəfdən bunu digər proseslərlə bağlayırlar. İqtisadi böhran və neftə olan qiymətlər, yəni onlar nə dərəcədə doğrudan da bir-birinə sıx və səbəbkar kimi görünürlər?
Bu, mən deyərdim ki, birbaşa əlaqəsi var.
Birbaşa. Hərçənd ki, Amerikada ipoteka kreditləşməsinin böhranı səbəb olaraq gətirilir.
O, belə deyim, üzrə olan məsələdir. O neft ümumiyyətlə o neft adlandırırlar qara qızıl, həm də ümumiyyətlə neftlə bağlı məsələlərin mən deyərdim ki, böyük hissəsi qara qutudadır və ancaq tarixdə çox az adama, yəni deyim ki, maksimum bir 10 nəfər insan var ki, hansı ki 60-cı illərin sonundan tutaq ki 2000-ci ilə can olan dövr üçün bütün bunların iştirakçısı olub, və xoş təsadüfdən ya başqa bir məsələdən ya da ki xüsusi xidmət orqanlarında bu əlaqələrinə görə bax ki İran şahından birbaşa privat söhbətlər olub, dövlət çevrilişlərində iştirak ediblər, belə ediblər. Sonradan xatirələr şəklində yazırlar. Və bu deyim ki kitabların və bu həqiqətən qiyməti yoxdur. Çox təəssüf ki, bizdə cəmi cümlətəni, belə deyim də, bir kitab neftlə bağlı gəlib çatıb The Price, yəni Azərbaycana. Onun da ki, yenə bəlkə də deyərəm ki, barmaqla sayılan adamlar oxuyub. Çünki cəmiyyətdə bir reaksiyası yoxdur. Və bu baxımdan, mən indi reallıqda, mən məsələn şəmiş edirəm ki, 73-cü ildə OPEC-in ilk dəfə bu siyasi qərar qəbul etməsi və bununla bağlı o qiymətlərin birdən-birə 2 dollardan 11 dollara, sonra 14 dollara və üstündən bir qədər keçəndən sonra 40 dollara can yüksəlməsi. Axı, necə ola bilər? Məsələn, Amerika dünya əhalisinin cəmi 4% ancaq Amerika dünyada neft istehlakının 25%-dir. Və çox başqa bir şey dediyim ki, məsələn, məhsullarlığa baxın. Dünya ümumi daxili məhsulunun 1/3 Amerikaya məxsusdur. Bir ölkə və yaxud da ki, Amerikanın hərbi büdcəsi yerdə qalan 200 dövlətin hərbi büdcəsindən yenə artıqdır. Yəni, bu cür gigant, bu gün həqiqətən sözün əsli mənasında və yaxud da ki, ingilislərə baxın, hollandlara baxın, dünyanın bütün dünya sularına ağalıq edən bir dövlətlər. Necə razı olur ki, 5-10 ancaq bunlardan asılı olan ölkə bunlara ultimatum güya ki, verirlər, neftin qiymətinin aşağı olmasından bağlı və bunlar razılaşırlar. Axı, necə olurdu ki, mən həmişə deyirəm ki, bax, burada əsas demək, indiki böyük böhranın əsas səbəblərindən biri oradakı gizli danışıqlar idi. Gizli danışıqlar da bu idi. Siz bizdən, sizin neftin qiymətinin bu qədər artırmağınıza bir söz demirik. Əvəzində, o neftdən gələn gəlir bizim banklarda saxlanılacaq. Sizin bütün neftinizi hasil edən demək şirkətlər, bizimkilər olacaq. Mən hasil edən yox, absolution, servis xidmətləri. Hansı ki, servis hasilatdan 10 dəfə o xidmətlər bahadır. Və üçüncüsü, belə deyək də, bunun nəticəsində sizin müstəqilliyinizin təminatçısı kimi biz çıxış edək. Məsəl üçün, onun misalında Küveyt. Küveyti, tutaq ki, orada kiçik bir operasiya aparıldı. Ancaq heç kəs bilmir ki, tutaq ki, Küveytdən nə qədər təzminat alındı. Və bu, ikinci başqa bir şey. Bugün Azərbaycanlıların ən çox, belə deyim də, həsəd apardığı yer Dubai'dir. Bugün Dubai artıq qərar qəbul etdi ki, Fransanın hərbi bazası 2010-cu ildə onun ölkəsində açılır. Sual olunur, niyə Fransa? Və ikinci başqa bir şey. O cür Səudi Ərəbistanı, neft kralları, kral ailəsinin bir illik xərci 2008-ci ildə 25 milyard idi. Ümumi daxili məhsulun 8%. Hələ tarixdə belə bir şey yoxdur. Fransanın prezidenti ora gələndə keçən il birinci sözləri bu oldu. Sizdən çox xahiş edirik. Burada elektrik stansiyaları tikin, biz işıq üzünə həsrətik. Yəni, siz təsəvvür edin ki, dünyanın ən enerji nəhəngi onlarda işıq fasilələrlə verilir.
İcaz verin, bu cümləni də bitirək söhbətimizi. İlham Bey, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. İlham Şabandı, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Mən sizə xudahafizləşim dinləyicilərlə. Sabah axşam 5-də azadlıqraç.az sayt vasitəsilə və PKM vasitəsilə eşidləri salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.